Epistola către Evrei, capitolul 11, și vom citi versetele 11 și 12. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Amin.
Amin.
Luăm loc. În dezvoltarea a ceea ce am numit planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință, care este, de fapt, esența epistolei către Evrei, esența Evangheliei, esența istoriei mântuirii, cum era profețit din vechime, că cel drept va trăi prin credință, dar cel drept va trăi prin credință. Indiferent ce se va întâmpla, conjuncția aceasta, dar indiferent ce se va întâmpla, indiferent care vor fi condițiile, indiferent ce se va întâmpla cu lumea aceasta, cel drept va trăi prin credință. Credința în Domnul Iisus Hristos va birui totul. Spune Apostolul Ioan mai târziu, și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința voastră sau credința noastră. Și Domnul Iisus Hristos însuși a spus, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Toate sunt cu putință celui ce crede. Nimic nu se poate compara cu credința. Nimic nu poate sta împotriva credinței, nimic nu este cu neputință credinței, adevăratei credințe, credinței mântuitoare. De aceea vorbim de planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință. Un singur plan, o singură cale. Un plan pe care nu l-a căutat Dumnezeu, nici nu l-a conceput sau știu eu, auzim poate tot felul de afirmații că Dumnezeu a căutat și omul a falimentat și a căutat Dumnezeu atunci altceva ca să-l scape din starea asta în care se află. Dumnezeu nu e în căutare ca noi. Lui Dumnezeu toate lucrurile sunt cunoscute. Planul lui Dumnezeu a fost, spune apostolul, alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Cine a cunoscut gândul Domnului sau planul lui Dumnezeu? Și a fost hotărât în întregime planul lui Dumnezeu și a urmat doar să se desfășoare planul lui Dumnezeu în timp. Sigur că este înțeles de noi în foarte mică măsură planul lui Dumnezeu, nici îngerii lui Dumnezeu nu-l înțeleg în întregime. Despre această lucrare mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, despre planul lui Dumnezeu desfășurat în istorie, ne spune Apostolul Petru că la această lucrare a lui Dumnezeu chiar și îngerii doresc să privească. Îngerii lui Dumnezeu privesc această desfășurare în timp, în istorie, a planului, a mântuirii lui Dumnezeu și sunt uimiți de ceea ce văd, de ceea ce se întâmplă, deși și ei participă activ la îndeplinirea planului lui Dumnezeu, pentru că spune Apostolul în capitolul 1 că îngerii sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Astăzi o să medităm la Sara. Am meditat la Avram săptămâna trecută și astăzi vom medita la Sara, soția lui Avram, fără de care planul lui Dumnezeu n-ar fi mers mai departe. Nu putea să continue istoria numai cu Avram. Dacă ar fi fost numai el singur, chemat de Dumnezeu, dacă Avram ar fi fost ca apostolul Pavel, celibatar, s-ar fi terminat acolo lucrarea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. L-a chemat Dumnezeu în mod special, supranatural. Și vedeți că piedici au fost întotdeauna în planul lui Dumnezeu, au fost mereu piedici și părea că elementul uman intervine sau frânează planul lui Dumnezeu sau parcă îl fac chiar imposibil în anumite perioade, în anumite împrejurări. Avram se căsătorește cu sora lui pe jumătate, cu Sara, însă descopere după un timp că Sara nu poate să aibă copii, că Sara este sterilă. Nu existau posibilitățile de astăzi, atunci. Nu existau tratamentele de astăzi, atunci. Și poate existau niște tratamente populare, sigur că o fi încercat și Sara. Mai ales cum pentru femeile evreice era o rușine să nu poată să aibă copii și în general pentru femei era o rușine să nu aibă copii. Era privit ca un blestem, starea asta, nu era o stare naturală, starea de sterpiciune, de sterilitate, cum și un pământ care nu rodește, i s-a ocotit ca blestemat. Spune tot în Epistola către Evrei că dacă pământul i-a adăpat adesea de ploaia care cade pe el și aduce spini și mărăcini, sfârșește prin a-i se pune foc și aproape să fie blestemat. Dar dacă aduce o iarbă folositoare stăpânului său, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Deci rodirea este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu și găsim asta și în Cartea Psalmilor și peste tot. În Cartea Cronicilor citim în genealogia Israelului despre un bărbat care a avut 7 fii. Și ni se spune ceva acolo, se mai spune ceva după ce a avut 7 fii, căci Domnul îl binecuvântase. A avut 7 fii, căci Domnul îl binecuvântase. Ei, vremurile s-au schimbat. S-au schimbat, s-au răsturnat și valorile și multe alte lucruri. Și iată că astăzi asistăm la o situație paradoxală în care, cum spunea Leonard Ravenhill într-un capitol din cărticica De ce întârzie trezirea, se numea capitolul acesta Dăm copii ori mor. Și era cererea Rahelei pentru Iacov, dăm copii sau mor, deci mai bine să mor decât să nu am copii. Și știți că Iacov s-a supărat și a spus, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Eu sunt vinovat de starea aceasta, de situația aceasta? Dar Domnul a ascultat și lupta Rahelei și rugăciunea Rahelei și a dat și ei copii. Și știm că s-a născut chiar Iosif, prin care poporul Israel a fost scăpat în Egipt. Însă spunea Ravenhill că în zilele acestea valorile sunt răsturnate și cererile femeilor sunt pe dos decât cererea Rahelei. Rahela care a spus dăm copii sau mor, femeile de astăzi spun dacă îmi dai copii mor. Și copiii nu mai sunt văzuți ca o binecuvântare, ci copiii sunt văzuți ca o piedică, ca o frână, ca ceva, ca o încurcătură în viața soților. Le blochează cariera, le blochează viitorul, le încurcă libertatea de acțiune, tot felul. Deci, pentru că trăim într-o cultură a divertismentului, a plăcerii, și pentru divertisment și pentru plăcere ai nevoie de bani, ai nevoie de timp, ai nevoie de posibilități, ai nevoie de libertate de exprimare, de libertate de deplasare și copiii sigur că le limitează pe acestea foarte mult. Însă toate aceste libertăți noi pe care omul le caută și pe care le caută societatea modernă au dus la decăderea morală a societății prezente. Au dus la răspândirea imoralității pe scară largă. Au dus la creșterea exponențială a ratei divorțurilor, la distrugerea familiei, la distrugerea valorilor și până la urmă vor duce la distrugerea rasei umane. Pentru că dacă familia nu mai stă în picioare, nici rasa umană nu mai stă în picioare, comuniștii au înțeles mai bine decât lumea liberă importanța familiei. Știți cum numeau comuniștii în filozofia marxistă familia? Celula de bază a societății. Celula de bază a societății. Și este o lege care spune că celula, dacă nu se divide, ce se întâmplă cu ea? Moare. Celula trebuie să se divide, adică trebuie să... Și când se divide, dintr-o celulă se fac două celule. Cum spunea Ioan Alexandru, unde sunt doi, al treilea se arată. Și trebuie să se arate mereu al treilea. Că iubirea singură adună, iubirea singură înmulțește. Iubirea singură este binecuvântarea lui Dumnezeu, cum am auzit și din Efeseni, să cunoașteți lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoaștere. Vedeți în ce dimensiuni ne duce? Lărgime, lungime, adâncime, înălțime, iubirea lui Dumnezeu care se extinde mereu. Și ce sunt altceva copiii într-o familie decât o dovadă a iubirii, a dragostei, a iubirii lui Dumnezeu și a iubirii dintre soți. Însă, cum Domnul a spus că în zile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci, asta se întâmplă și în cazul familiei. Ne întoarcem acum la această familie, prima familie chemată de Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Avram întemeiază o familie, are parte de o promisiune din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu va binecuvânta sămânța lui și că o va înmulți foarte mult și că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Însă apare acest element uman, această piedică, această frână de netrecut. Sara nu poate să aibă copii. Deci dacă Sara nu poate să aibă copii, cum poate Dumnezeu să înmulțească sămânța lui Avram? Va muri sămânța lui Avram odată cu el. Ceva va birui. Există ceva care poate birui orice fel de piedică, insurmontabilă era piedica aceasta, și ceea ce biruiește totul este credința. Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta dreptate, neprihănire. Toate sunt cu putință celui ce crede. O să vedem, o să revenim la Avram după câteva săptămâni și spune și în epistola către evrei, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, Avram ce-a făcut? A crezut pe Dumnezeu. Și a ajuns moșteritor al neprihănirii care se capătă prin credință. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Deci dacă din punct de vedere uman nu mai este nicio speranță, există o speranță divină care trece dincolo de moarte, care trece în eternitate, aștepta și o cetate care nu se vede, o cetate al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu, o cetate care are temelii veșnice. Credința lui Avram trecea dincolo de văzut, trecea dincolo de, chiar de țara Canaanului, care era promisă de Dumnezeu lui Avram. Credința lui Avram se întemeia pe cuvântul lui Dumnezeu și nu putea să se clatine de nimic, orice s-ar fi întâmplat. Cum am văzut chemarea lui Avram, o chemare specială, supranaturală, și răspunsul lui Avram, a plecat într-o țară pe care nu o cunoștea, fără să știe unde se duce. Vom reveni, cum am spus, după câteva săptămâni și vom observa consacrarea lui Avram. Deci chemarea lui Avram și consacrarea lui Avram. Există o chemare la credință și dacă răspundem acestei chemări la credință, nu e asta tot, că am răspuns chemării la credință. Aș repeta cuvintele lui Calvin care spunea, singură credința mântuiește, dar nu-i tot, dar credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Credința mântuitoare nu-i niciodată singură și tocmai despre asta ne vorbește Apostolul Iacov în toată epistola lui și ne atenționează și ne îndeamnă să ne cercetăm, să ne verificăm credința și Apostolul Pavel spune pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Pe voi înși vă puneți-vă la încercare. Credința adevărată nu-i niciodată singură, credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Și tocmai asta ne arată și capitolul 11 din Evrei, despre credința mântuitoare, mântuirea prin credință, planul lui Dumnezeu, lucrările credinței. Oamenii aceștia ai credinței care au murit, toți aceștia au murit în credință și au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ, însă toți aceștia au umblat prin credință, au umblat în faptele credinței și sunt înșiruite aici, enumerate foarte multe fapte ale credinței. Și spune Apostolul Iacov, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Știți că și Domnul Iisus Hristos a spus despre profeți, îi veți cunoaște după faptele lor, îi veți cunoaște după faptele lor și cât de importante sunt faptele credinței, că se roagă Apostolul Pavel, mă rog ca Dumnezeu să împlinească în voi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Am fost mântuiți, am fost așezați în Hristos Iisus pentru faptele bune, apare ca și un scop al mântuirii, pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru care este în ceruri. Și cum spunea cineva, că faptele sunt argumente încăpățânate. Adică sunt argumente peste care nu poți să treci. E un fapt. Nici mai mari iudeilor n-au putut să treacă peste fapte, fapte reale. Prin acești oameni, prin mâinile acestor oameni s-a făcut o minune vădită și nu mai putem tăgădui. Deci era un fapt, era o lucrare a credinței peste care nu puteau să treacă nici măcar dușmanilor de moarte. S-a întâmplat o minune, e vădit că s-a întâmplat lucrul acesta. Acum, cum să facem să-i stompăm asta, să nu se răspândească vestea aceasta peste tot? Deci, Sara face parte din această familie, face parte și ea din planul lui Dumnezeu, este... Soarta Sarei este legată indisolubil de soarta lui Avram. Destinul Sarei este legat de destinul lui Avram. Viața ei este legată de viața lui Avram și au legat viața împreună. Acești oameni, cum spune Apostolul Pavel, nu mai sunt doi, ci este unul singur. Și indiferent ce probleme vor apărea pe parcurs, planul lui Dumnezeu va continua prin acești doi oameni sfinți din vechime, Avram și Sara. Și iată că Apostolul oferă aici o porțiune, un segment, aș spune, special Sarei. Și de Sara se ocupă și Apostolul Petru. Și o să citim și ce spune Apostolul Petru despre Sara. Și o aluzie la Sara face și Apostolul Pavel în Epistola către Romani și apoi ne spune ceva cu totul special despre Sara în Epistola către Galateni, în capitolul 4. Vedeți cum Avram transcede istoria mântuirii, să spunem, și istoria Noului Testament și relatările apostolilor, ce scriu apostolii, despre mântuirea lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu. Lângă Avram apare aproape mereu, este prezentă și Sara, căci și ea făcea parte din aceeași lucrare, era părtașă aceleiași promisiuni și Apostolul Petru spune că soțiile voastre vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Și sublimneam atunci, aș încercui cuvântul acesta, împreună, împreună. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat împreună și ne-a așezat împreună în locurile cerești în Hristos Iisus și spune în Epistola către Evrei, în capitolul 10, să nu părăsim strângerea noastră împreună, adunarea noastră, adică strângerea noastră împreună. Că Dumnezeu ne-a chemat să trăim împreună, să lucrăm împreună, să moștenim împreună harul vieții. Și dacă nu umblă împreună și dacă nu umblă în unitate, Apostolul Petru spune, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Nu pot să meargă rugăciunile la Dumnezeu. Și rugăciunile trebuie să meargă împreună. Ale soțului, ale soției, ale familiei și ale bisericii. Ca și familie trebuie să meargă împreună. Dacă sunt dezbinări în biserică, dacă sunt lupte, certuri, rugăciunile nu pot să meargă împreună la Dumnezeu. Degeaba vă rugați, degeaba postiți, degeaba le spune israeliților în vremea lui Isaia, în vremea lui Ieremia, căci Dumnezeu nu poate să vă asculte. Mâinile vă sunt mânjite de sânge. Împreună ne-a așezat Dumnezeu în trupul lui Hristos, mădulare, dar nu mădulare individuale, nu mădulare independente, ci ne-a așezat mădulare unii altora. Și Apostolul Petru spune, după harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, potrivit cu darul pe care l-a primit. Mâna noastră are o abilitate specială pe care nu are niciun alt mădular. Și cu mâna facem foarte multe lucruri, dar nu pentru mână. Nici mâna nu se poate ajuta nici măcar pe ea, dar mâna aceasta poate să ajute pe cealaltă. Deci pot să fie, avem amândouă mâinile, ele seamănă foarte mult, dar nu sunt la fel. Unii sunt dreptați, alții stângaci, nu? Unii sunt mai abili cu mâna stângă, alții mai abili cu mâna dreaptă. Unii scriu cu dreapta, alții scriu cu stânga. Unii scriu cu amândouă. Și în Biserica lui Hristos pot să fie daruri similare, dar nu identice. Deci și dar de cunoștință poate să fie și dar de învățătură pe care să-l aibă două, trei, patru persoane și unul să fie de folos celuilalt, chiar cu același dar. Pentru că nu sunt toate la fel, nu toți au aceeași mână, nu toți au aceeași gândire. Însă fiecare cu darul pe care l-a primit să slujească altora. Cum mâna aceasta poate să ajute pe cealaltă? Și cum e proverbul, o mână spală pe alta. Și amândouă spală fața, spală obrazul. Deci mădularele sunt toate de folos pentru alte mădulare și aceasta este funcția și aceasta este slujba noastră în trupul lui Hristos. Haideți să parcurgem acum ce spune Apostolul aici în aceste două versete. Unul, petrecere, am numit a timpului, petrecerea timpului sau scurgere a timpului, nu petrecere în sensul de distracție, de scurgere. Timpul este petrecut, se duce timpul. Prin credință, Sara, cu toată vârsta ei trecută, timpul a trecut, timpul s-a dus. Promisiunea lui Dumnezeu era, promisiunea lui Dumnezeu stătea în picioare, dar ei nu mai prea stăteau în picioare. Avram și Sara îmbătrâneau pe zi ce trece și speranțele, să spunem, naturale, din punct de vedere uman, erau din ce în ce mai mici. Odată starea Sarei, dar pe măsură ce și Sara îmbătrânea și timpul trecea, nu mai era numai problema sterilității, era problema că de la o anumită vârstă nicio femeie nu mai poate să conceapă și nu mai poate să aibă copii. Și iată că Sara ajunge la vârsta în care nu mai putea să aibă copii. Spune aici, Sara cu toată vârsta ei trecută, i-a trecut vârsta și posibilitatea împlinirii promisiunii devine și mai mică. Dacă era mică până acum, acum devine și mai mică. Și se întâmplă lucrul acesta în lucrarea mântuitoare, în istoria mântuirii se întâmplă lucrul acesta. Am așteptat noi și am dorit că dacă Domnul ne face o promisiune astăzi, să se împlinească mâine promisiunea lui Dumnezeu. Sau chiar astăzi, cât de repede, dacă se poate să împlinească, că niciodată nu-s prea multe promisiuni, am spune noi, niciodată nu-i prea mult bine. Și fiecare vrea să-i se facă promisiuni și să-i se împlinească promisiunile, că promisiunea are de-a face cu ceva bun, cu ceva foarte bun. Blestemul are de-a face cu ceva rău. Deci nimeni nu vrea blestem, însă promisiuni, binecuvântări, fiecare vrea. Nu ne rugăm mereu ca Domnul să ne binecuvinteze, nu spunea și psalmistul, Domnul să facă să lumineze fața Lui, Domnul să privească spre noi și să ne binecuvinteze, Domnul să binecuvinteze națiunea, să binecuvinteze pământul, cu ce scop? Ca să ne meargă bine, să ne meargă bine. Cum zicea fostul președinte, ca să trăiți bine. Însă să trăim bine, să trăim bine, trebuie să trăim bine în perspectivă, în perspectiva adevăratei vieți, cum spune apostolul Pavel, să apucăm adevărata viață. Îndeamnă și pe bogații veacului acesta să trăiască în așa fel încât să apuce adevărata viață. Că adevărata viață nu este asta, deși depinde de asta, adevărata viață este viața veșnică, este eternă. Însă, ce paradox că viața eternă depinde de scurtimea aceasta a vieții noastre pe pământ, care este plină de necazuri, spunea Iov, și plină de deșertăciune. Și în mijlocul necazurilor și în mijlocul deșertăciunii, Dumnezeu poate să dea sens vieții de aici și o poate face extrem de valoroasă viața aceasta din moment ce de ea depinde eternitatea fiecăruia. Petrecerea timpului. Deci timpul se duce și promisiunea nu se împlinește și așteptarea devine din ce în ce mai grea și probabil tot mai multe gânduri se îngrămădesc în minte, cum spune psalmistul, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mânghierile tale mi-nviorează sufletul. Când se va împlini? Când se va împlini promisiunea lui Dumnezeu? Și parcă prima care slăbește în această așteptare, cum o numeam în cazul lui Toma, agonia așteptării, este o agonie a așteptării, prima care slăbește parcă este Sara. Și nu întâmplător, apostolul numește femeia un vas mai slab și de aceea are nevoie de soț, soția. Și soțul are nevoie și el de soție, spune apostolul, și unul prin celălalt este împlinit. Și nu poate unul să fie fără celălalt, căci în Hristos nici soția nu este fără soț și nici soțul nu este fără soție. Sara, știm că pe la 75 de ani, parcă au pierdut orice speranță și urmează incidentul cu, sau nu incident, întâmplarea, evenimentul cu Agar, o dă pe Agar în brațele lui Avram, ca prin Agar să aibă și ea un moștenitor. Dar nu-i din ea moștenitorul acesta, este din Avram, dar nu este din Sara. De aceea, atitudinea ei față de Agar va fi, și față de Ismael, va fi diferită de atitudinea lui Avram. Că era ceva din carnea lui Avram, era în Ismael. Și din unirea lui Avram cu Agar era Ismael și Avram nu vrea să-l izgonească pe Ismael și ține la el. Însă situația e de așa natură că Sara parcă n-are niciun fel de afecțiune pentru Ismael și mai ales când acesta privește disprețuitor, poate arogant, privește spre Sara când ea rămâne însărcinată, izgonește pe roabă și pe fiul ei că nu va moșteni împreună cu fiul meu. Și vedeți cum participă și Sara la istoria mântuirii, deși parcă întâi ea slăbește, după aceea, tocmai prin ea, se duce făgăduința lui Dumnezeu mai departe, când Avram vrea să-l țină pe Ismael și la insistența Sarei și intervine Dumnezeu, fă Sarei tot ce-și cere. Pentru că ceea ce spune Sara face parte din planul lui Dumnezeu, din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Am învățat ceva important de aici. Ne spune apostolul mai înainte să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Deci Avram o crezut pe Dumnezeu, dar credința mai avea nevoie încă de ceva ca să moștenească făgăduința lui Dumnezeu care era la origine. Prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele și răbdarea se manifestă în timp. În timp, nu mai poți să răbd. Adică ai răbdat o vreme și acum nu mai ai ajuns la capătul răbdării, nu mai poți să răbzi. Prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Mare lucru este răbdarea. Știți că spune despre poporul care era în pustie? Că și-a pierdut răbdarea pe drum. Și-a pierdut. Și atunci a păcătuit. Când îți pierzi răbdarea, păcătuiești. Și de aceea avem nevoie unii de alții, avem nevoie să ne îndemnăm, să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Dar noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Deci cine își pierde răbdarea, se pierde pe sine. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Mare, mare importanță are răbdarea. Nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita sau cu încercarea pregătiți și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Ispita care trebuie să fie răbdată. Încercarea care trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, să fim întregi, desăvârșiți, să nu ducem lipsă de niciun bine. V-ați gândit că încercarea, că ispita are scopul să producă un bine în viața noastră? Atunci nu ne-am mai rugat, Doamne, scapă-mă de ispita asta. Că n-ar avea sens, e ca și cum am cere lui Dumnezeu să nu-și împlinească planul lui în noi. Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, El ne dă putere ca să o putem răbda ispita, nu ca să o putem să o ocolim. Și să, sigur că sunt locuri, sunt situații periculoase unde ne putem băga singuri cu capul în gard și unde ne spune Epistola, unde ne spune Scriptura, nu te duce, nu te opri, nu te asocia cu astfel de oameni. Însă sunt încercări care vin în viața noastră oricât ne-am păzi, oricât ne-am ferit noi, vin încercări și vin greutăți în viața noastră, să știm că au scop. Toate acestea au scop și necazurile au și ele un scop ca să producă răbdare. Necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, biruința aduce speranța și speranța ne duce dincolo. Este o ancoră a sufletului tare și neclintită care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, ne duce la înviere, speranța învierii morților. 2. Primirea puterii. Cu toată vârsta ei trecută, a primit putere. Deci odată petrecerea timpului și cu petrecerea timpului se duce puterea, nu? Deci când ai ajuns la vârful dealului, începi să cobori. Și când începi să cobori dealul, atunci începi să te lase și puterile. Eu mă tot întrebam eu când eram mai mic, că de ce morții sunt așa de mici? Că omul se micește, ați văzut că se micește. Pe măsură ce îmbătrânește, deci se ne pot explica cei care au făcut anatomie, ce se întâmplă cu oasele și devin din ce în ce mai rigide și cum o dacă a crescut așa înalt și cum de se micește, cum poate să scadă, cum poate să micească, e pe partea cealaltă a dealului. Și puterile slăbesc și dacă citim în cartea Eclesiastului, capitolul 12, aduți aminte de Dumnezeu până nu vin zilele cele rele și anii în care vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Și, cum spuneam odată, e cea mai frumoasă descriere a celei mai urâte perioade a vieții. Deci cea mai frumoasă descriere a celei mai urâte perioade a vieții, adică a îmbătrânirii, despre care scria și Billy Graham, că nu l-a învățat nimeni cum să îmbătrânească. Toți învățătorii lui l-au învățat cum să moară. Și știa foarte bine cum să moară, dar nu știa cum să îmbătrânească. Și îmbătrânirea ține mult mai mult decât moartea, nu? Că moartea vine dintr-o dată, dar îmbătrânirea o duci și o simți din ce în ce mai grea. Mai ales pentru un om care se gândea că nu o să depășească 50 de ani după starea sănătății pe care o avea. Deci se aștepta la 50 de ani să îi se sfârșească viața și iată că de la 50 de ani au mai trecut încă 45, aproape încă atâta. Deci de atunci era tot cu gândul la moarte, la îmbătrânire. Deci a fost o experiență lungă, chinuitoare, agonizantă. Și a scris cartea asta care să ajute și pe alții. Din experiența lui, din ceea ce a învățat el, să ajute și pe alții să învețe, să îmbătrânească frumos și cu folos și util și să știe că Dumnezeu are un plan cu ei și cu fiecare, la orice vârstă. Fiecare poate fi folosit de Dumnezeu, cu toată vârsta ei trecută. Putea fi folosită de Dumnezeu și spune aici că a primit putere să nască. A primit putere. Nu mai avea putere fizică, Sara. Nu mai putea să nască un copil, practic, nu mai putea să nască. Trebuia cezariană, chiar dacă rămânea însărcinată, trebuia să îi se facă cezariană. Că nu mai putea, murea copilul, murea și Sara. Și nu se făceau cezariene atunci, că nu existau spitale cum sunt acum. Deci, cu toate, ea trebuia să primească putere să nască. Sara trebuia să nască normal, natural, cum foarte azi nici tinerii nu mai au putere. Nu vă închipuiți în ce stare am ajuns? Deci tinerii, tinerele, mame tinere, soții tinere, nu au putere să nască. Nu pot să nască și trebuie să li se facă operație ca să nască. Aproape în toate cazurile se întâmplă lucrul acesta. Cum cu două generații înainte, erau foarte puține cazuri în care se intervenea chirurgical la naștere. Păi se năștea, femeile nășteau pe rozor, așa se spunea, că nășteau pe rozor în câmp, că lucrau până în ultima zi și apuca durerile nașterii și acolo năștea pe brazdă, pe rozor. Astăzi ar muri pe rozor. 98% din ele ar muri dacă ar fi să nască acolo. Sunt semne, ale timpului acestea, că iată cum o degenerat și rasa umană și toate procesele biologice și fiziologice, că nu mai poate să meargă mult lumea aceasta, nici rasa umană nu mai poate să meargă mult, că omul se apropie de finalul istoriei lui pe pământ, însă acestea nu sunt pricini de întristare pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, datorită unui singur fapt, datorită credinței. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu, cu credință se apropie că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Cu toată vârsta ei trecută a primit putere să zămislească, a primit putere să conceapă și apoi putere să nască. Urmează 3, privilegiul nașterii. A primit putere să zămislească, privilegiul nașterii. Domnul a ridicat-o cara Sarei și a adus aminte de Sara. Și știți că au venit cei trei călători, îngerii Domnului, și au adus vestea la anul. La anul, pe vremea aceasta, Sara va avea un fiu. Și Sara, în cort acolo, eu, acum, la vârsta asta, eu sunt bătrână și Domnul meu, bărbatul, este și el, și el bătrân. Și îngerul Domnului spune, de ce are Sara? Și i-a fost frică Sarei. Și acum mă gândesc ce fior o fi fost în trupul Sarei și în sufletul ei, când îngerii, Sara era în cort. Și parcă Biblia ne spune că Sara a râs în sine. Și ea zice, n-am râs, parcă a fost adevărat ce spusea, n-am râs, nu? Că dacă tu ești serios, așa stai serios și altul spune că râzi. Da, dar poți să râzi în tine, poți să râzi în sine. Și cine știe cine râde în sine și cine știe cine blastămă în sine? Și când îngerul spune că ba da, ai râs, n-am râs, ba da, ai râs, îi dă de gândit poate Sarei că e chiar prezența lui Dumnezeu, e chiar sfatul, e chiar mesajul lui Dumnezeu, acești străini care au apărut de nicăieri și care se duc iarăși undeva, se pierd în pustiu la anul, pe vremea aceasta Sara va ține în mână, în brațe, un fiu. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Și cum intervine Dumnezeu, vedeți, la limita puterilor, intervine Dumnezeu și întreabă, îi oare ceva prea greu pentru Domnul? Noi ce-am răspunde? Nimic nu-i prea greu pentru El, nu-i așa cântarea? Nimic, nimic, absolut nimic, nimic nu-i prea greu pentru El. Asta cu mintea, cu cuvintele. Da, dacă când ajungi la 75 de ani, când ajungi la 90 de ani, când Avram este de 100 de ani, atunci mai greu spui că nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Și parcă Domnul trebuie să ne aducă aminte că El este același, că nu se schimbă și că până la urmă răbdarea este la fel de importantă ca și credința. Și trebuie să însemne și trebuie să însoțească credința pentru a moșteni făgăduințele, pentru că de răbdare nu avem nevoie numai pentru o promisiune pământească, care urmează să se împlinească pe parcursul vieții noastre. Noi de răbdare avem nevoie și de promisiunea vieții veșnice. Ca să se împlinească promisiunea vieții veșnice, avem nevoie tot de răbdare. Și cu credință și cu răbdare până la capăt, ca să moștenim făgăduințele. Privilegiul nașterii. Am mai amintit și la început despre asta. Deci nașterea este un privilegiu. Prin tot ceea ce se întâmplă și prin perioada, și prin concepție, și prin perioada sarcinii, și prin actul nașterii, care e un miracol. Și toți medicii spun că fiecare naștere este un miracol. Felul în care se naște un copil este un miracol. Presiunea foarte mare asupra craniului. Deci dacă nu ar fi o putere acolo la naștere, dacă n-ar fi o putere la naștere, ar muri copilul în actul nașterii, ar muri. N-ar suporta. Craniul copilului n-ar suporta presiunea asta foarte mare și foarte mulți medici, nu numai creștini și necreștini, recunosc că și orice vindecare e un miracol, deși medicii intervin cu medicamente, cu operații, însă actul vindecării în sine nu-l poate explica nimeni. Actul vindecării în sine e un act suveran al lui Dumnezeu. Este puterea vindecătoare a lui Dumnezeu. Și acum putem poate să înțelegem un pic mai mult ce spune și profetul Isaia și apostolul Petru, că el a purcătat și păcatele noastre în trupul său pe lemn și prin rănile lui suntem tămăduiți. Că orice vindecare de care avem parte este prin rănile lui Hristos, este un act miraculos al lui Dumnezeu. Nu cum o zis, fratele Petri, că Dumnezeu să dea sănătate doctorului, că el m-a pus pe picioare și l-a întrebat, m-a mai rămas ceva din colonă, dacă m-a mai rămas e bine. Taie cât trebuie de acolo din el. Dumnezeu este cel care vindecă. Dumnezeu este cel care produce actul vindecării și a așezat puterea lui Dumnezeu în organismul uman ca să producă vindecarea. Privilegiul nașterii. 4. Puterea promisiunii. Fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise, a primit putere să nască, deci primirea puterii, privilegiul nașterii, a primit putere să zămislească, pentru că a crezut în cel care îi făgăduise, puterea promisiunii. Este promisiunea lui Dumnezeu care determină toate aceste lucrări, toate aceste stări, toate aceste acțiuni. Totul se bazează pe un cuvânt al lui Dumnezeu care a fost spus la început. Este sursa tuturor lucrurilor cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa credinței. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Este sursa creației cuvântului Dumnezeu. Toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Și nimic din ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Deci cerurile, pământul au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Și orice lucrare a lui Dumnezeu are la origine cuvântul lui Dumnezeu. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, puterea promisiunii. Ioan 12 cu 50, cred, spune și știu că porunca lui este viață veșnică. Promisiunea lui Dumnezeu, darul fără plata lui Dumnezeu, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce putere mare are cuvântul lui Dumnezeu și cât de mare atenție și cât de mult trebuie să prețuim noi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, în final, reducând, promisiunea lui Dumnezeu este toată cartea asta. Este promisiunea lui Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune îndreptate pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate căile tale. Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu putem să spunem în cuvinte cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul care este însoțit de credință, cuvântul care este crezut. Și dacă este crezut, atunci credința trebuie să fie însoțită și de răbdare și de așteptare cu credință să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu se poate ca ce spune Dumnezeu să nu se împlinească. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Așa a primit Sara putere să nască, pentru că Dumnezeu a spus la anul, pe vremea aceasta, va ține în pântece un copil și dacă acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu, acesta a dat putere. Că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Știți cum a spus Maria? Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul tău și dacă e după cuvântul lui Dumnezeu, totul este cu putință. Că totul a fost făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cercetăm scripturile. De aceea cuvântul lui Hristos trebuie să locuiască din belșug în noi, în toată înțelepciunea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este această sămânță și în sămânța aceasta este așa, ce putere este în sămânță. 15-20 de atmosfere, în firul de iarbă, în sămânța de iarbă care este sub asfalt. Ați văzut cum iese firul de iarbă prin asfalt? Deci pe trotuare, pe unde nu se calcă prea mult. Deci dacă e o sămânță de desubt, împinge asfaltul în sus, 15-20 de atmosfere, presiunea, cum spunea Lucian Blaga, mirabila sămânță, ce putere este în sămânță și prin sămânță s-a născut Isaac, nu? Deci până la urmă prin sămânța lui Avram s-a născut Isaac. Dacă într-un fir de iarbă este atâta putere, dar în sămânța aceasta a vieții pe care a pus-o Dumnezeu în noi, ce putere este când este însoțită de cuvântul lui Dumnezeu. 5. Puterea credincioșiei. A crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Deci puterea făgăduinței sau puterea promisiunii și puterea credincioșiei. A credincioșiei cui? A celui ce-i făgăduise. Cine era? Dumnezeu. Credincioșia lui Dumnezeu. Cât de mare este credincioșia lui Dumnezeu? Ce putere are credincioșia lui Dumnezeu? Că vorbim de putere aici și tot putere, de sus până jos, totul este însoțit de putere. Sara primește putere, promisiunea lui Dumnezeu are putere și el însuși, Dumnezeu, este credincios și credincioșia lui Dumnezeu are putere. De ce are putere? Pentru că nu se schimbă. Tare ca munții este credincioșia lui. Credincioșia lui Dumnezeu este tare ca munții, nu se clatină. Nu se mișcă, indiferent ce s-ar întâmpla. Cum spunea o autoare creștină, eu pot să tremur de multe ori pe stânca aceasta, dar stânca asta nu tremură niciodată sub mine. Și stânca era Hristos. Puterea credincioșiei. Apostolul Pavel spune, dacă noi suntem necredincioși, el rămâne credincios, că nu se poate tăgădui pe sine. Dumnezeu rămâne credincios. Dumnezeu este credincios. Și asta ne poate ajuta în cele mai grele momente ale vieții, că Dumnezeu rămâne credincios. Credincioșia lui Dumnezeu nu se schimbă, El este credincios. Și nu este mai mult sau mai puțin credincios. El niciodată nu este necredincios. Nu s-a îndoit, Avram, nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este credincios. Și avem și o cântare care spune ce promite, El le ține. Crede, crede, cum? Neîntrerupt sau neîncetat, crede cu răbdare și așteaptă să se împlinească făgăduința, promisiunea lui Dumnezeu. A crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise, puterea credincioșiei. Urmează 6, puterea răbdării. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr. Puterea răbdării. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vorbim de mântuirea prin credință și iată că se aduce la împlinire promisiunea lui Dumnezeu. Când se aduce? Aproape, aproape de limită. Printr-un om aproape mort. Aproape mort, dar nu mort. Aproape mort, dar nu mort. Era aproape să moară de foame în pustie, dar n-a murit niciunul de foame. Erau aproape să moară de sete, dar n-a murit niciunul de sete. Erau aproape să se scufunde corăbile de mulțimea peștilor, dar nu s-a scufundat niciuna. Cum zicea cineva că Dumnezeu lucrează la limită? La limita posibilului sau la limita imposibilului sau la limita resurselor umane. Când nu mai există nicio posibilitate umană, când ești aproape mort, când aproape s-a stins totul, atunci intervine Dumnezeu, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și dacă cineva se laudă, Doamne, dintr-un om aproape mort s-a născut o sămânță. Cu cine se laude? Cine a făcut asta? Ce puteau să facă ei? Nu mai puteau să facă niciunul, absolut nimic. Deci erau la limita vieții până la urmă, nu numai a puterilor, la limita vieții, dintr-un om aproape mort, puterea răbdării. Cine va răbda până la sfârșit? Aproape mort. Cum spuneam, când cineva spune, nu mai pot, nu-i chiar adevărat lucrul acesta, pentru că atunci când spui nu mai pot, încă mai poți. Ai putut să mai spui nu mai pot. Că atunci când nu mai poți, când literalmente nu mai poți, nici nu mai poți să spui că nu mai pot. Câtă vreme încă mai spui nu mai poți, să știi că mai poți. Și așa e proverbul românesc, să nu-ți dea Dumnezeu atâta cât poți. Să nu-ți dea Dumnezeu să duci atâta cât poți duce. Deci omul poate să rabde foarte mult, să știți, foarte mult poate să rabde. De aceea să nu cârtim în încercări, să nu cârtim în greutăți, să nu fim nemulțumitori, pentru că Dumnezeu este credincios și Dumnezeu nu va lăsa pe niciunul din ai Lui. Dumnezeu îi va mântui pe toți care sunt ai Lui. Însă trebuie să călcăm pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. 7. Puterea seminței. Dintr-un om aproape mort s-a născut o sămânță. Dintr-un om aproape mort s-a născut o sămânță, dar nu orice sămânță, ci o sămânță în mare număr, puterea seminței. Ce putere a avut sămânța aceasta? Din tine se va naște o sămânță, i-a spus lui Avram. Și Avram spune, Doamne, să trăiască Ismael înaintea ta. Vezi, și slăbiciuni umane și la Sara, și la Avram, și la noi, mult mai multe, la noi, mult mai multe. Să trăiască Ismael înaintea ta. Deci să trăiască, Doamne, ce-am făcut eu, ce-am putut eu să fac, asta e realizarea mea de o viață, uite, ăsta e produsul meu, să trăiască înaintea ta. Și nu-l mustră Dumnezeu pentru asta. Te-am ascultat și cu privire la Ismael, pentru că îl iubea Dumnezeu pe Avram. Aș face, uite acum, o paranteză aici, că n-am încheiat duminica trecută despre prietenia lui Avram cu Dumnezeu. Că trebuia neapărat să ajungem în Noul Testament, unde Ioan Botezătorul spune, eu sunt prietenul mirelui. Și prietenul mirelui are o bucurie deplină când stă în prezența mirelui și-l aude vorbind, să audă cuvintele mirelui, care sigur era Hristos, era Fiul lui Dumnezeu, era Mântuitorul. Această bucurie care este a mea, spune Ioan, este deplină. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul, cumva, Domnul spune că a fost chiar mai mare decât Avram, pentru că din cei născuți din femeie, spune Domnul că nu a fost niciunul ca el. Este cel mai mare din cel născuți. Legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul se vede în această postură a prietenului mirelui, cum a fost Avram, începutul credinței, întâi stătătorul credinței, și iată-l pe Ioan Botezătorul, sfârșitul acestei perioade lungi, acestui legământ. Legea și prorocii se încheie cu Ioan Botezătorul și începe cu prietenul lui Dumnezeu și se încheie cu prietenul Domnului Iisus Hristos. Prietenia aceasta a mea sau bucuria mea este deplină, eu ca prieten al mirelui. Însă cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan. Păi ce privilegiu ni se dă nouă în împărăția lui Dumnezeu și în legământul cel nou? Tuturor celor ce cred în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Păi prietenul e una, dar copil e alta, nu? Ce spuneți? Poți să ai un prieten, dar dacă n-ai niciun copil? E, când ai un copil, deci cu totul altceva decât să ai un prieten. Și Domnul le spune ucenicilor în Ioan capitolul 15, voi sunteți, nu vă mai numesc robi, că robul nu știe ce face stăpânul. Agar era roabă, Ismael era fiul roabei și așa mai departe, ci vă numesc fii, cum era Isaac. Și Isaac este cel ce moștenește făgăduința, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Și știți ce spune Dumnezeu, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Și Domnul spune ucenicilor, v-am făcut cunoscut totul de la Tatăl, toate lucrările Tatălui. Și parcă și stadiul acesta de prieteni, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Avram a fost prietenul lui Dumnezeu pentru că a făcut ce a poruncit Dumnezeu și prin fapte credința lui a ajuns desăvârșită, spune Apostolul Iacov. De la acest stadiu trec și ucenicii la un alt stadiu superior de fiu. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimi Duhul Fiului Său care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Închidem paranteza asta. Puterea sămânței. S-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra din aproape zero, dar nu era zero, aproape mort. Din aproape mort se naște ceva. Cât de puternic, cât de mare, ce speranță era în acest Isaac care s-a născut. Poate ne gândim ce grijă a avut Sara de el, de Isaac, încât nici Ismael să nu mai stea pe aproape pe aici, că cine știe ce se poate întâmpla pe parcurs, ce se apară între ei. Cain și Abel erau istorii trecute între frați, conflicte între frați. Nu cumva să se întâmple, cum o zis fratele, bulgărașul de aur, le ținem la el ca la lumina ochilor. Nu cumva să se întâmple ceva ca aici și toată promisiunea lui Dumnezeu și nu știu ce va să se întâmple ceva lui Isaac. Dar va veni ceasul încercării, chiar și cu acest Isaac, că inima lui Avram trebuia să fie legată în întregime de dătător și nu de dar, așa cum se întâmplă și pentru noi. Și va veni ziua în care Domnul să îl ceară pe Isaac și să treacă printr-o încercare sfâșietoare a inimii și Avram și Sara să treacă prin acestea. Că fiul roabei nu va moșteni cu fiul meu și suferința Sarei va fi probabil mult mai mare decât a lui Avram atunci când Dumnezeu îl cheamă pe Avram să-l aducă jertfă pe Isaac. Dar lucrurile erau hotărâte toate înainte de întemeierea lumii. Și muntele Moria era hotărât înainte de întemeierea lumii. Și jertfirea lui Isaac era hotărâtă înainte de întemeierea lumii. Și berbecele din Tufiș era hotărât înainte de întemeierea lumii. Și arătau toate spre Golgota, spre Fiul lui Dumnezeu care va veni să ridice păcatul lumii. Și mielul pascal era hotărât înainte de întemeierea lumii. Însă cine putea să le înțeleagă toate aceste lucruri care se desfășurau în timp, în istorie? Nu puteau decât să le trăiască, să umble în ele, prin credință, să le privească de departe, mărturisind că sunt străini și călători. O sămânță ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării. Știm că Dumnezeu l-a scos pe Avram afară noaptea și a spus, privește cerul, Avrame, privește stelele cerului, dacă poți să le numeri. Așa va fi și sămânța ta. Când Avram spune, Doamne, ce îmi vei da că-și mor fără copii? promisiunea lui Dumnezeu care ajunge să se împlinească. Nu s-a împlinit așa spectaculos într-o generație să umple pământul urmașii lui Avram. A trecut timp și au fost robiți în Egipt 400 de ani, 430 de ani și de multe ori a fost pusă sub semnul întrebării și al nesiguranței existența acestui popor și mulți au încercat să nimicească acest popor și în istoria modernă mulți au încercat să-l nimicească și acum încerc să-l nimicească. Nu va reuși nimeni, niciodată. Nu vă faceți probleme. Israelul nu va fi aruncat în mare. Nimeni nu va arunca Israelul în mare, nimeni nu va nimici Israelul niciodată. Poporul de acum, al lui Dumnezeu, care nu au credință, care unii îl așteaptă pe Mesia, va veni și pentru ei. Îl vor recunoaște și ei pe Mesia, spune profetul Zaharia, și îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Este o împietire pentru o vreme a Israelului, ca Dumnezeu să aibă milă de noi, să se îndure de noi neamurile, că așa a fost promisiunea făcută lui Avram. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului, nu numai sămânța din Isaac. Și tăiere, și tăiați împrejur, și netăiați împrejur, spune în epistola către romani. Concluzia, poporul lui Dumnezeu. Se naște poporul lui Dumnezeu. Dintr-un om, dintr-un om aproape mort, dintr-o sămânță, se naște poporul lui Dumnezeu, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării. Și două implicații aici. 1 Petru, capitolul 3, de la 3 la 6, că am spus că o să citim asta. Podoaba voastră, e vorba de femei aici și vorbim de Sara. Și vorbim de toate femeile și de toate surorile credincioase. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Deci iată referirea pe care o face Apostolul Petru la Sara și legătura care o aduce pentru surori, pentru femeile care sunt în biserică. Puterea supunerii, prima implicație, puterea supunerii. Ca Sara care asculta de Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi. Prin credință Sara a făcut toate aceste lucruri și prin credință a devenit mama tuturor credincioșilor. Spune Avram este tatăl tuturor credincioșilor, Sara este mama tuturor credincioșilor prin credință. Și prin credință trebuie să umblăm și noi, că ei au umblat prin credință și noi suntem înconjurați de un așa mare, de un nor așa de mare de martori și noi trebuie să ducem și noi, să alergarea aceasta până la capăt privind ținta la ce au privit și ei, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Hristos. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Ea l-asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Puterea supunerii. Mare putere este în supunere. Foarte mare. Unii cred că puterea are cel căruia te supui, nu tu. He? Dar dacă te supui cuiva care are autoritate, devii părtaș puterii lui. Supuneți-vă lui Dumnezeu, spune Scriptura. Dacă te supui lui Dumnezeu care are toată autoritatea, devii părtaș puterii lui. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Le-a dat putere să meargă, să predice Evanghelia, să scoată demoni, să vindece pe bolnavi. Deci devii părtaș puterii celui care te supui. Toată autoritatea. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului. Dar dacă nu te supui lui Dumnezeu, mai poți să primești puterea lui Dumnezeu? Nu poți. Dacă nu te supui soțului, mai poți să primești autoritatea și puterea soțului? Nu poți. Și nu poate să-ți meargă bine nici ție, nici soțului, nici bisericii, nimănui nu poate să meargă bine, că este putere în supunere. Și nu-i timp și nu sunt cuvinte destule ca să putem sublinia asta. De ce nu apare doctrina supunerii în marile doctrine ale Bibliei și în tratatele de teologie sistematică? De ce nu apare doctrina supunerii? Pentru că așa-i mediul acum cultural și teologic și filozofic, că să nu te supui, asta e la modă, să nu te supui, să fii independent, să ai cariera ta, să ai voința ta, să ai banii tăi, să ai mașina ta, să ai totul al tău, totul este egoist, totul este îndreptat spre sine și omul nu vrea să se supună. Independență, vrea să fie independent. E, dorința de independență este fatală, că omul nu poate fi independent, omul este o ființă dependentă, este o singură ființă independentă și aceasta este Dumnezeu, care este în cer și care face tot ce vrea. Însă noi niciunul nu suntem independenți. Fiecare este sub o autoritate, sub un stăpân. Și dacă nu te supui lui Dumnezeu, te supui altcuiva, că mai există altă autoritate spirituală. Puterea supunerii. A doua implicație, Galateni, capitolul 4, de la versetul 21. Acesta este un text care, de câte ori îl citesc, mie mi se taie respirația. Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Și ce înțelegere are Apostolul Pavel despre lege și despre istoria lui Avraam? Ce interpretare are Apostolul Pavel privitor la Avraam și la Sara, la Isaac și la Ismael? Nicăieri nu găsim niciun fel de aluzie la ceea ce spune Apostolul Pavel aici. Însă o primește prin revelație, prin descoperire a lui Dumnezeu. Și asta ne duce și pe noi la originea aceasta, a iluminării din partea lui Dumnezeu. Cine putea să scrie vreodată așa ceva din istoria lui Avraam și din istoria Sarei? Și auziți ce spune? Căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă, unul din femeia slobodă, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, pe când cel din femeia slobodă sau liberă s-a născut prin făgăduință. Și vorbeam de puterea făgăduinței, puterea firii se vede astăzi din Ismael, sabia, asta e puterea firii. Și cine scoate sabia, de sabie va muri, însă puterea celui născut prin făgăduință este cuvântul lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu și iată că sabia nu poate învinge cuvântul, vedeți? Deci sabia care e peste tot împrejurul Israelului nu poate să învingă cuvântul nici în 67, nici în 70 și când a fost al doilea război, 73, când a zis președintele Egiptului, a venit vremea să aruncăm Israelul în mare, chiar de Yom Kippur, de ziua cea mai sfântă în care nimeni nu face nimic în tot Israelul și până la urmă să fie nevoiți ei să ceară pace și să puterile lumii să ceară pace, că pică și Egiptul și cade toată lumea asta, cade în mâinile poporului lui Dumnezeu. Cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia liberă s-a născut prin promisiune. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Deci iată un alt înțeles decât înțelesul narațiunii de care am citit noi și de care citim și în Epistola către Evrei. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Doi fii, două legăminte. Două femei, două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Adică Ierusalimul fizic, Ierusalimul pământesc. Agar, Ierusalimul pământesc, un legământ pământesc și un legământ spiritual. Un legământ vechi și un legământ nou. Dar Ierusalimul cel de sus și acesta, Ierusalimul cel de jos duce spre Agar. Ierusalimul cel de sus duce spre Sara sau Sara duce spre Ierusalimul cel de sus și legământul făgăduinței, promisiunea lui Dumnezeu care merge prin Isaac. Ierusalimul cel de sus este liber și el este mama noastră. Deci duce la Sara și duce la Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, care se coboară, el este mama noastră, nu cel de jos. Nu Agar este mama noastră, că naște spre robie. Nici legea nu este mama noastră, ci Harul este mama noastră. Harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus Hristos. Fiindcă este scris, bucură-te, stearpo, și profeția, vedeți, chiar referitoare la Sara, și apoi la Rebeca, și apoi la Rahela, bucură-te, stearpo, care nu mai naști. Izbucnește în bucurie și strigă tu care ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite sau copiii Sarei, să spune, deși a fost numai unul, dar vor fi foarte mulți, ca nisipul de pe malul mării, ca stelele cerului, copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei fără bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței, prin credință. Și cum s-a întâmplat atunci? Că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Și vedeți cât de important e cuvântul lui Dumnezeu, că promisiunea lui Dumnezeu are de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Scriptura. Ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiii ei. Nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Și cum spunea și Apostolul Pavel, că legea nu poate să facă nimic de săvârșit. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii libere. Hristos ne-a izbăvit ca să fim liberi. Și acesta este statutul de fii. Hristos ne-a izbăvit ca să fim liberi. Noi n-am primit un duc de robie, ci am primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și Domnul este Duhul și acolo unde este Duhul Domnului este libertate. Este o libertate a slavei copiilor lui Dumnezeu. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și libertatea, cum mai tot aminteam aici, cum spunea William Law, nu înseamnă să faci ceea ce vrei. Înseamnă să cunoști adevărul și să trăiești adevărul. Asta înseamnă libertate. Să faci ceea ce trebuie, să faci ceea ce este corect. Și ceea ce este corect și ceea ce trebuie este în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunea lui Dumnezeu. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Amin.